Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кадерле тыңлаучылар. Сизлерди Хакыйкат жолу эшиттирүүн тыңдоого чакырабыз. Биз өткөн эшиттирүүбүздө Иеремия пайгамбардын китабын талкууладык. Иеремия пайгамбар Иса Масих келерден 600 жыл бурун өмүр сүрдү. Сиз Иеремиянын яхудилерге, эгер алар күнөөлөрүн мойнолоп Кудайга бет бурмаса, Бабыл аскери Иерусалим каласын кыйратып, аларды туткунга алып кететиги тууралуу эскерткенин эситтиңиз. Бүгүн биз Бабылда туткунда болгон жаш яхуди жигит тууралуу сөйлөсөмүз. Ол жаш жигит Кудайдын пайгамбары болду. Хабарды Абжали Тусханымыз алып барады.
Ассалому алейкум, хурметле тыңлаушылар. Сизлерге тынычлык менен денсаулык тилейбиз. Яхудилердин көпчүлүгү жалган пайгамбарларды тыңлап, Иеремия пайгамбардын хабарын тыңламады. Сондуктан Бабыл аскери келип, Иерусалимди кыйратып, яхудилерди алыс Бабыл элине туткунга алып кетти. Кудай өзүнүн пайгамбары Иеремия аркылы алдын ала айтканларынын баарын усулай орлады. Бирок Израилдин жоюлуу Кудай эртеде таңлаган яхуди халкын таслап кетти дегенди билдирмейди. Кудай Ибрайым, Искак, Якып менен түзгөн келисимин, ягъни сизлер аркылы дүйнөдөгү адамдардын баарлыгын жарылкайман деп дүйнөгө куткарушу жиберүү тууралуу өзүнүн уэдесин унутпаган эди. Кудайдын Бабыл элинде яхудилерге 70 жыл бою камкорлук этип, кийин өз уэдесине сай аларды кайта Иерусалимге келди. Энди бүгүнкү эстирүүбүздөн Даниял пайгамбар тууралуу эстесиз. Даниял деген ат Кудай менин жаклаушум дегенди билдиреди. Даниялдын өзү тууралуу берген гуалыгы Даниял Кудайдан башка эч кимден коркпайтугун эди. Аны адамдардын эмне айтканы эмес, Кудайдын эрки ойлондуратугун эди. Даниял жалгыз Кудайга караган эди. Даниял Сүлеймен пайгамбардын көп жылдар бурун жазып кеткен мына сөздөрүнө сенген. Адамдан коркуу тузак болар. Жаратканга сенген кауіпсіз болар. Нақыл макаллар 29-25 аят. Кудай Даниялды жүдө дана китапты жазууга чакырды. Даниялдын бул китабы адам санасы ойлоп таба алмайтугун көплеген аянларга, пайгамбарлык сөздөргө толу. Келешекте не болатугунун тек Кудай гана биледи. Даниял дүйнөдөгү көплеген халыктардын тарыхын эле дүйнө пайда болмастан бурун жазган. Мисалы, парсы, грек, рим патшалыклары калай пайда болатугунун һәм алардын патшаларынын не эслейтинин болжоп жазды. Даниял усу эллер курулмай турганда жүздөгөн жылдар бурун усуну жарыялаган. Башка көплеген пайгамбарлардай, Даниял да Иса Масихтин жана экинчи келүү тууралуу жазды. Даниял Иса Масих усу дүйнөгө биринчи рет келгенде адамзаттын күнөөсүнүн курбандыгы ретинде өлтүрүлөдү, бирок экинчи рет келгенде дүйнөнү хүкүм этеди деп алдын ала айтты. Даниял Иса Масихтин экинчи рет келүү тууралуу аянды көргөндө аны былай баянлады. Мен карап тура бердим. Соңунда тахтлар орнотулуп, мәңгі жасап келе турган тири таңыр ие өз тағына отырды. Онын кийими шашы кардай аппақ, ал отырган тахты лапылдап жанган оттан. Тахттың дөңгелеклері лаулаған жалыннан тұратын еді. Тахтта отырғанның алдынан отлы дария ағып тұрды. Сан мыңлаған құллар оған қызмет етіп, 10 мыңлағаны оның еркін орлауға таяр тұрды. Бүткіл хүкіметшілер тахтларына отырып, арнайы кітаптар ашылды. Сол түні көрген аянларымда бірден адам баласына ұқсаған біреуді аспандағы бұлтлар менен киятырғанын көрдім. Ол мәңгі жасап киятырған тірі тәңір иеге жақынлап келіп, оның алдына әкелінді. Оған құдірет, салтанатлық һәм патшалық билігі тапсырылды. Барлық халықлар, милләтлер менен тілдердің адамлары оған бойсынып, құрмет көрсетуге тиісті болды. Ол мәңгілік билік құрады. Оның патшалығы еш қашан құламайды. Даниял пайғамбардың кітабы 7-бап, 9-10, 13-ші һәм 14-ші аятлар. Вақтымыз аз болғанлықтан, Құдайдың Даниялдың кітабына түсірген жазбаларына терең үңіле алмаймыз. Сондықтан Даниял пайғамбардың өзі туралы ғана айтамыз. Даниялдың кітабының 1-бабында Бабыл патшасы Навуходоносор бірнеше жас яхуди жігітті хүкіметтік жұмысқа таңдап алғанын көресіз. Навуходоносор патша білімінің барлық салаларының меңгеретіндей және Бабылдың қиын тілі менен әліппесін үйрене алатұғындай қабілеті бар ең ақылды һәм сымбатлы жигитләрне таңлады. Даниял усы таңлап алган жигитләрнең биреуе иде. Солай итеп Даниял Бабыл мәктәбендә оқи башлады. Бирақ беренче көннән башлап Даниял кыйын таңлауды таңлауга мәҗбүр булды. Бабылдың уллы патшасы өз мектебінің қарамағындағы жас жігітлер ең таңлаулы шарап ішіп, таңлаулы тамақ жеу керек еді деп шешті. Бірақ бұл шарап пенен тамақ жалған тәңірлерге ұсынылатұғын еді. Даниял жалған тәңірлерге табыну рәсімлеріне қатнаса аларма еді. Яқ, не ұшын? Себебі Даниял құдайдан қорқатұғын еді. Даниял құдайға жағымсыз істер істегеннен көре өлген артық деп есептеді. Даниялдың кітабында былай айтылған. Бірақ Даниял патшаның тамағы һәм шарабын ішіп жеп, өзімді харамламайман деп шешім қабылдады. Сонлықтан ол сарай қызметкерлерін басқаратұғын Ашпеназ уәзірге ұсы туралы ілтимас қылды. Даниялдың кітабы 1-ші бап 8-ші аят. Мухадис кітапта Құдайдың Даниялды ұсы таңлау мәселесінен құтқарып, оны жарылқап, оған терең білім менен даналық берген хаққында айтылған. Ұсы туралы оқиық. Патша олардан қандай мәселе бойынша мәслихат сұрамасын, өзінің пүткіл патшалығындағы мәслихатшылары менен палкерлерінен көре олардың 10 есе білімлірек екенлігін анықлады. 1-ші бап 20-ші аят. Даниял осылай 70 жылдай һәр түрлі патшаларға қызмет еткенде Құдай оның менен бірге болды. Даниялдың өмірі туралы оқығанда оның Құдайдан басқа ешкімнен қорықпағанын көрсететін бір сөз бар. Сонда сіз Даниялдың патшаға қызмет еткен басқа қызметкерлерден айырмашылығын көре аласыз. Басқа қызметкерлердің жүрегінде мухаддис қорқыныш жоқ болғандықтан көп өтірік сөйлеп пара алған. Бірақ Даниял жаратушыны құрметтегендіктен әділсіздік пенен жалғаннан бас тартты. Ол Құдайға ұнамайтын істерді істегеннен көре арсланлардың арасына тасланғанын артық санады. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Дыққат бөліп тыңлағаныңыз үшін рахмет. Жаратқан иеміз сізге яр болсын. Ендігі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз.
Аспаннан көтеміз Иса, саған біз сыйынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан көтеміз Иса. Сен біздер үшін қиналдың, атанақта қаныңды төктің. Бізге қорқарлу берді. Сен мені азаптан құтқарды. Саған біз сыйынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан көтеміз Иса. Саған біз сыйынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан көтеміз Иса. Саған біз сыйынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан көтеміз Иса. Саған біз сыйынамыз, саған біз талпынамыз, сені біз аспаннан көтеміз Иса.
Dostlarım, ısının minin bağdarlamamızdı jumaqlayımız. Bizge xat jazsanız, biz quanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Eger kaleseniz, biz sizge quanışlı türde İncil kitabın salıp jiberemiz. Bul kitap sizin ömürinizge, Kudaydın tayarlap koyganın bilüğünüzge jardem beredi. Toluk makan jayınızdı, atı jönünüzdü jazudu umutpağınız. Bizim makan jayımız Kazakstan, indeksi 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Sonu minen qatar siz bizge elektron poçta arqalı xat jazsaŋız boladı. Bizim elektron poçtamız mostik7@inbox.ru. Men harflip qaytalayman. mostik7@inbox.ru. Jäne siz mına nömerge SMS jiberseŋiz de boladı. 8777 385-83-93. Qaytalayman. 8-707-385-83-93. Bizge jazınız. Quday sizlerdi jarlıqasın. Qadırdan tınlaushılar.